Δόξα τω Θεώ. Αυτό που είχα μέσα στην καρδιά μου καθώς προσευχόμουν μετά από την πρόσκλησή σας ήταν να μιλήσω για την βιβλική αυτογνωσία. Τι θα πει αυτογνωσία? Θυμάστε ότι οι αρχαίοι έλεγαν γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, και ήταν από τα σημαντικά. Ωραία. Με ποια κριτήρια όμως να γνωρίσεις τον εαυτό σου? Μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου με βάση κάποια φιλοσοφική θεώρηση, με βάση κάποια κοσμικά κριτήρια. Μπορείς όμως να γνωρίσεις τον εαυτό σου με βάση αυτά που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο. Γι' αυτό μιλάω για βιβλική αυτογνωσία. Δηλαδή να ξέρω ποιος είμαι, να ξέρεις ποιος είσαι, με βάση τις προδιαγραφές του Λόγου του Θεού. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια κοινωνία όπου επειδή επικρατεί ο ανθρώπινος εγωισμός, ο καθένας θέλει να υποτιμά τον άλλον και βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα που θέλουν να μας υποτιμήσουν. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην καθημερινότητά μας, στο σχολείο, στη δουλειά, να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να σε υποτιμήσουν. Και είναι σημαντικό να ξέρω, να ξέρεις τι λέει ο Θεός για αυτό που είμαι, για αυτό που είσαι. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα είναι το ζήτημα της προσωπικής αξίας. Έχεις ως άνθρωπος και ως πιστός άνθρωπος ξεχωριστή προσωπική αξία. Πρώτα-πρώτα από τη δημιουργία του Θεού. Θυμάστε ότι στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 26 και 27, ο Θεός λέει να κάνουμε έναν άνθρωπο που να είναι κατ' εικόνα μας και καθομοίωσή μας. Έτσι. Επομένως, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Και μόνο αυτό του δίνει μια πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή, ακόμα και τους ανθρώπους που βλέπει κανένας να ταλαιπωρούνται, να είναι σε χώρες φτωχές, βλέπει τους πρόσφυγες, βλέπει τις καταστάσεις, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν φτιαχτεί κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Επομένως, ήδη από το γεγονός ότι είσαι άνθρωπος, έχεις πολύ μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό, γιατί σε έχει πλάσει κατ' εικόνα Του και καθομοίωσή Του. Τώρα, όταν έχεις δεχθεί τον Χριστό στη ζωή σου ως σωτήρα σου και Κύριό σου, έρχεται να προσθεθεί και μία δεύτερη αξία, πέρα από την αξία που έχει κάθε άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού, κατ' εικόνα Θεού πλασμένο. Έρχεται να προσθεθεί η υιοθεσία του Θεού, ότι ο Θεός έχει υιοθετήσει, έχει κάνει παιδί Του. Έρχεται λοιπόν να φανερωθεί η αγάπη του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, δέστε πόσο μεγάλη αγάπη μας έδειξε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε, αλλά ένα πράγμα ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Επομένως, στο γεγονός ότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του και καθομοίωσή Του, έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός ότι ο Θεός μας υιοθέτησε και μας έκανε παιδιά Του, με τα οποία θέλει να περάσει μαζί ολόκληρη την αιωνιότητα, που δεν τη χωράει το μυαλό μας. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός μας δίνει αξία και από το γεγονός ότι μας φροντίζει. Μοιάζεται και μας φροντίζει. Έτσι. Δηλαδή, πρώτον μας δημιούργησε κατ' εικόνα Του καθομοίωσή Του, μας υιοθέτησε, μας έκανε παιδιά Του, και τρίτον μας φροντίζει. Και αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους το 8:32 είναι, δεν λυπήθηκε τον Υιό Του ο Πατέρας και Τον έστειλε να θυσιαστεί για χάρη σας. Πώς είναι δυνατόν μαζί με Αυτόν να μην σας χαρίσει τα πάντα? Επομένως, έχουμε αξία από τη δημιουργία του Θεού, από την αγάπη και την υιοθεσία του Θεού και από τη φροντίδα του Θεού. Επομένως, ως άτομο έχεις, και ως πιστό άτομο έχεις, πολύ μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Τώρα, πέρα από την αξία, την προσωπική αξία, έχεις δεύτερον πολλές προσωπικές δυνατότητες. Έτσι. Πρώτον λοιπόν προσωπική αξία, δεύτερον προσωπικές δυνατότητες. Το πρώτο στο επίπεδο της δυνατότητας είναι η μοναδικότητα. Κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος με τρόπο μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλος όμοιος με σένα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Αυτό το γεγονός της μοναδικής δημιουργίας του Θεού, ότι ο Θεός μας έχει πλάσει τον κάθε έναν με έναν μοναδικό τρόπο, είναι κάτι που επίσης μας δίνει μεγάλη αξία ως προσωπική δυνατότητα την οποία έχουμε. Θυμάστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 139 στα χωρία 13 και 14, λέει: «Εσύ Θεέ μου ήξερες πως διαμορφωνόμουν όταν ήμουνα μέσα στην κοιλιά της μάνας μου». Έτσι. Ο Θεός ήξερε, και βλέπετε ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός της ποικιλίας. Δύο δέντρα δεν είναι όμοια. Δύο φύλλα του ίδιου δέντρου, αν τα πάρεις και εξετάσεις τις διακλαδώσεις των νεύρων μέσα στο φύλλο, δεν είναι όμοια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή την ποικιλία, είσαι μοναδικός, είσαι μοναδική, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάς. Δηλαδή, όταν κάποιος άλλος πάει να σε ισοπεδώσει, πάει να σε υποτιμήσει, πάει να σου πει ότι εντάξει, και ποιος είσαι και τι κάνεις ή δεν κάνεις τίποτα κτλ., θα θυμάσαι: είμαι μοναδικός στον κόσμο. Ο Θεός με έχει πλάσει μοναδικός στον κόσμο, με μοναδικές ιδιότητες, με μοναδικό σχέδιο, και έχει και για μένα μία μοναδική αποστολή. Έχει να κάνω πράγματα τα οποία δεν τα έχει αναθέσει σε κανέναν άλλο. Τα έχει αναθέσει μόνο σε μένα. Τώρα, αυτή η μοναδικότητα εκφράζεται πρώτα-πρώτα με διάφορα φυσικά χαρίσματα. Βλέπετε ότι ο καθένας μας έχει διαφορετικά φυσικά χαρίσματα. Άλλος έχει κλείσει σε θέματα πρακτικά, χαλάει κάτι, θα το ξεβιδώσει, θα το φτιάξει. Άλλος δεν πιάνει το χέρι του να κάνει τίποτα. Άλλος έχει μαθηματικό μυαλό. Έτσι. Άλλος θα πάει καλά με τις γλώσσες. Κάθε ένας έχει διάφορα πράγματα στα οποία έχει κάποια φυσικά χαρίσματα που είναι δοσμένα από τον Θεό. Όταν ο Θεός δίνει εντολή να γίνει εκεί η σκηνή του μαρτυρίου, λέει: «Να ξέρετε ότι έχω δώσει στον Βεσελεή», λέει στην Έξοδο 31:1-5, λέει στο Θεό στον Μωυσή: «Έχω δώσει στον Βεσελεή ξεχωριστά χαρίσματα και έχει ιδιαίτερη ικανότητα», λέει, «σχεδιάζει και κατασκευάζει με επιδεξιότητα έργα με χρυσάφι, ασίμι και χαλκό. Επεξεργάζεται πολύτιμους λίθους και τους συναρμολογεί. Κάνει ξυλοτεχνία και εκτελεί γενικά κάθε καλλιτεχνική εργασία». Και μετά λέει δίπλα στον Βεσελεή, λέει, «έχω βάλει και κάποιους άλλους, τον Ολιάβ, γιόλ του Αχισαμάχ κτλ. κτλ. Και λέει για διάφορα άτομα, τους έδωσε, λέει, ο Θεός επιδεξιότητα να κάνουν τη δουλειά τους μιλευτή πολύτιμων λίθων, του σχεδιαστή, του υφαντή πορφυρού, γαλάζιου και κόκκινου μαλλιού, του υφαντή λεπτού λινού και κάθε άλλου είδους υφάσματος». Έτσι, αυτό είναι Έξοδος 35:35. Λοιπόν, υπάρχουν φυσικά χαρίσματα, αυτό που λέμε εμείς ταλέντα. Το ταλέντο, λέμε, το φυσικό ταλέντο, που δεν έχει σχέση με το αν κάποιος πιστεύει στον Θεό ή δεν πιστεύει, έτσι. Έχει ταλέντα γιατί ο Θεός, ο Δημιουργός, του έδωσε αυτά τα δώρα, αυτά τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία μπορεί να τα αξιοποιήσει ή να μην τα αξιοποιήσει, στο χέρι του είναι, έτσι. Και αν αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, μπορεί να τα αξιοποιήσει για τη δόξα του Θεού. Αν όχι, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την προσωπική του προβολή. Ό,τι θέλει τα κάνει. Αλλά είναι δώρα που ο Θεός του έδωσε. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν και τα πνευματικά χαρίσματα. Όταν κανένας παίρνει την απόφαση να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό. Τα πνευματικά χαρίσματα, στην 1η Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 10 και 11, λέει καταρχήν ότι τα έχει ο κάθε πιστός. Λέει έκαστος. Έκαστος σημαίνει ο καθένας, έκαστος. Κατά το χάρισμα που έχει να υπηρετεί ο ένας τον άλλον, τα πνευματικά χαρίσματα δίνονται για υπηρεσία, δεν δίνονται για αυτοπροβολή, και τα χωρίζει εκεί σε δύο κατηγορίες, ή τις λαλεί ή τις διακονεί. Δηλαδή χαρίσματα λόγου, χαρίσματα που έχουν να κάνουν με τον λόγο, που είναι διδασκαλία, είναι το κήρυγμα, είναι η προτροπή, είναι η ενθάρρυνση, είναι η προφητεία, είναι όλο αυτό το φάσμα των χαρισμάτων λόγου, και το «ή της διακονή» που αναφέρεται στα πρακτικά χωρίσματα. Θα θυμάστε ότι η λέξη «διάκονος» προέρχεται από το «διά», και το κόνης, σκόνη δηλαδή. Κόνης είναι σκόνη. Επομένως, διάκονος ήταν αυτός ο οποίος περνούσε διά ανάμεσα και καθάριζε τη σκόνη. Ίσον φρόντιζε για όλα τα πρακτικά ζητήματα τα οποία ήταν απαραίτητα μέσα στο έργο του Θεού. Επομένως, ο Θεός δίνει διάφορα πνευματικά χαρίσματα και μέσα από αυτά μας ανοίγει δρόμους να ζήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να έζησαν και κάποιοι άλλοι πριν από μας, μπορεί και να μην τα έζησαν. Και εδώ υπάρχει μια πρόκληση. Ποια είναι η πρόκληση? Κατά Ιωάννην 14:12. Ο Χριστός λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που έκανα εγώ θα τα κάνει και αυτός και θα κάνει και ακόμα μεγαλύτερα. Πρόσεχε, από τη στιγμή που λέει όποιος πιστεύει, είσαι μέσα εάν πιστεύεις, εντάξει. Και είναι πρόκληση, σου λέει όποιος πιστεύει θα κάνει, έχει την δυνατότητα με τα χαρίσματα που του έχω δώσει να κάνει τα έργα που έκανα εγώ και να κάνει και ακόμα μεγαλύτερα. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας ως οραματισμό και ως προσευχή και ως εξήτηση. Δηλαδή, Θεέ μου, υπάρχει κάτι από αυτά που έκανες εσύ που θέλεις να κάνω κι εγώ το ίδιο? Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτά που έκανες εσύ και θέλεις να το κάνω κι εγώ? Θα μου πεις, γίνεται. Από τη στιγμή που το λέει ο Χριστός, γίνεται. Εντάξει. Αλλά ξέρετε ότι κάθε τι που ο Θεός δίνει, εμείς το λαμβάνουμε, το δεχόμαστε με την πίστη. Εάν από μέσα μου πω, έλα μωρέ, αυτό δεν γίνεται. Βεβαίως δεν γίνεται. Δεν γίνεται διότι δεν πιστεύω ότι γίνεται. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, μπορεί να πείτε σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και να μετακινηθεί. Και φυσικά ο σκοπός δεν αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας. Εντάξει. Το ξέρετε το ανέκδοτο, έτσι. Γύρισε το παιδί από τις εξετάσεις της γεωγραφίας και λέει, τι κάνεις παιδί μου? Να λέει, από τη στιγμή που ο Θεός είπε ότι μπορούμε να προσευχθούμε και να μετακινηθούν βουνά, προσεύχομαι ένα βουνό να φύγει από εδώ και να πάει εκεί. Λέω, γιατί παιδί μου? Γιατί λέει, στη γεωγραφία το έγραψα λάθος. Έγραψα ότι είναι εκεί αυτό το βουνό. Οπότε τώρα άμα πάει εκεί θα είναι σωστό και δεν θα κάνω λάθος. Εντάξει, φυσικά και ο σκοπός δεν είναι η αλλαγή της γεωγραφίας, αλλά αναφέρεται σε καταστάσεις, είτε φυσικές είτε πνευματικές, που βρίσκονται μπροστά μας και λέει ότι με την πίστη μπορούν να μετακινηθούν και να πάψουν να αποτελούν εμπόδιο στην πνευματική μας ζωή. Επομένως, προσωπική αξία, ένα. Δεύτερον, προσωπικές δυνατότητες. Τρίτον, προσωπικές προοπτικές. Για κάθε έναν υπάρχουν προσωπικά προοπτικές. Υπάρχει προοπτική στη ζωή της πίστης για φυσική πρόοδο. Οι ψαλμοί, θυμάστε καθόλου πώς αρχίζουν? Ο πρώτος ψαλμός, πρώτος ψαλμός, λέει ότι είναι ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και η καρδιά του είναι στο λόγο του Θεού, μελετάει τα λόγια του Θεού και θέλει να εφαρμόσει τα λόγια του Θεού. Λέει, θα είναι σαν δέντρο που είναι φυτεμένο δίπλα στο ριάκι και οι ρίζες του τραβούν από το νερό εκεί πέρα και το φύλλο του δεν μαραίνεται, και καταλήγει το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Δηλαδή αντλείς δύναμη από τον Θεό για να πετύχεις. Τώρα, πολλές φορές την εμπειρία μας είναι, ναι, εγώ προσπάθησα όμως και δεν πέτυχα. Ωραία. Εντάξει. Αλλά είναι άλλο πράγμα μία προσωπική αποτυχία και άλλο είναι η γενική αρχή του Θεού να ξέρεις ότι γενικώς θα πετυχαίνεις. Θα πετυχαίνεις. Μπορεί να τραβάς έναν δρόμο που δεν είναι αυτός που ο Θεός έχει χαράξει για σένα και να αποτύχεις για να μπορέσεις να γυρίσεις στον δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει στη ζωή μας. Κάθε αποτυχία θα την φέρνουμε στην παρουσία του Θεού και θα πούμε, Κύριε, πού θέλεις να με οδηγήσεις εσύ μετά από αυτό? Αλλά μέσα σου μπορείς να είσαι αισιόδοξος, να έχεις αυτοπεποίθηση, να λες, ο Θεός θα με βοηθήσει να προκόψω. Λέει ότι καθώς ζω μαζί του, κάθε τι που κάνω θα πετυχαίνει. Αυτό είναι στο φυσικό επίπεδο, στην καθημερινότητα. Στο σχολείο, στη δουλειά, στην ζωή, την καθημερινή. Υπάρχει εκτός από τη φυσική πρόοδο και η πνευματική πρόοδος. Έτσι, καθώς γνωρίζεις τον Θεό, αρχίζεις μία πορεία με τον Θεό, μπορείς να προχωράς περισσότερο σε μεγαλύτερο βάθος γνωριμίας με τον Θεό, σε μεγαλύτερο βάθος αποκάλυψης του Θεού. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο στην Β' Κορινθίους 3:18, το οποίο, εάν το δείτε στη μετάφραση, δεν λέει ακριβώς αυτό το οποίο λέει η μετάφραση. Έτσι, η μετάφραση λέει: εμείς βλέπουμε την δόξα του Κυρίου και κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου. Το αρχαίο κείμενο λέει: εμείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι. Αυτό το μεταφράζουν οι άλλοι, βλέποντας σε καθρέφτη κατοπτριζόμενοι. Την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξα. Το κατοπτριζόμενοι όμως, σε αυτά τα συμφραζόμενα, δεν φαίνεται να σημαίνει κοιτάμε σε καθρέφτη, αλλά αντανακλούμε, αυτό που λέμε αντικατοπτρίζεται. Αντανακλούμε τη δόξα του Κύριου. Έρχεται η δόξα του Θεού, πέφτει επάνω μας, και την δόξα που πέφτει επάνω μας την αντανακλούμε, και με αυτήν την αντανάκλαση προχωρούμε από δόξα σε δόξα. Πέφτει η δόξα του Θεού επάνω σου. Πολλές φορές εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνουν οι άλλοι γύρω σου. Καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή σου. Υπάρχει μια ξεχωριστή δόξα, μια ξεχωριστή λαμπρότητα στη ζωή σου, που είναι αυτό το οποίο είναι η αντανάκλαση της δόξας του Θεού επάνω σου σε άλλους. Και λέει ότι προχωρώντας έτσι, καθώς η δόξα του Θεού, η λαμπρότητα του Θεού πέφτει επάνω σου και εσύ την αντικατοπτρίζεις, προχωράς από δόξα σε δόξα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Θεός αφήνει σε εμάς την πρωτοβουλία για το πόσο θα τον πλησιάσουμε. Στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο λέει: εγγύσατε το Θεό και εγγύει ημίν. Πλησιάστε στον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Επομένως η πρωτοβουλία είναι σε εμάς. Λέει εσείς. Πόσο θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό. Ανάλογα με το πόσο θέλεις να τον πλησιάσεις, τόσο και ο Θεός θα σε πλησιάσει, τόσο ο Θεός σου αποκαλύπτεται. Και η μεγάλη ευλογία στη ζωή μας έρχεται όσο προχωρούμε σε ζωή υπακοής, γιατί εκεί βρίσκονται οι υποσχέσεις του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές, επηρεασμένοι από τον κόσμο μες τον οποίο ζούμε, από την νοοτροπία του περιβάλλοντός μας, γειτόνων, φίλων, γνωστών, συμμαθητών, συναδέλφων, οικογένειας πολλές φορές, αρχίζουμε να ξεφεύγουμε από αυτές που είναι οι προδιαγραφές του Θεού. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Αγία Γραφή δεν γράφτηκε για τους πιστούς. Η Αγία Γραφή γράφτηκε για τους ανθρώπους. Είναι οι οδηγίες χρήσεως του Θεού. Έτσι. Σου λέει: σε έφτιαξα, να και οι οδηγίες χρήσεως. Μου αρέσει να λέω, παίρνεις ένα αυτοκίνητο. Και λες, ωραία, εγώ θα πρωτοτυπήσω. Αντί βενζίνη θα βάλω λεμονάδα. Και γιατί η μηχανή, ποιος φταίει. Δηλαδή, άμα δεν προχωρήσεις με βάση τις προδιαγραφές, με βάση τις οδηγίες χρήσεως, δεν λειτουργεί. Το αυτοκίνητο μπορεί να χαλάσει. Αλλά όταν αποφασίζει κανένας ότι θα υπακούσει στα λόγια του Θεού, υπάρχει ευλογία. Εάν διαβάσετε το 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, είναι γεμάτο από την ευλογία αυτή, σας διαβάζω μερικά μόνο. Αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου, του Θεού σας κτλ. Κτλ. Τότε θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Ευλογημένος θα είναι της σκυλιά σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελαδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Σκεφτείτε ότι αυτό απευθύνεται σε μια γεωργική κοινωνία, έτσι, γεωργική, κτηνοτροφική, επομένως αυτό είναι όλη η περιουσία των ανθρώπων. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη σκάφη που ζυμώνει το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι ό,τι κι αν κάνεις. Ο Κύριος θα παραδώσει τους εχθρούς σου που θα έρθουν εναντίον σου. 8, 28, 8. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. Επομένως, καθώς ζεις με υπακοή στον Λόγο του Θεού, μία ευλογία έχει πάρει διαταγή να έρθει να σε βρει. Έτσι. Η ευλογία περπατάει, ψάχνει να σε βρει. Έχει διατάξει, λέει, έχει ορίσει την ευλογία να έρθει να σε βρει. Έτσι. Χωρίο 13, έτσι ο Κύριος ο Θεός σου θα σε κάνει αρχηγό και όχι ουραγό. Πάντα θα υπερέχεις και ποτέ δεν θα μειονεκτείς αν τηρείς τις εντολές του που εγώ σήμερα σου δίνω και αν φροντίζεις να τις εφαρμόζεις. Επομένως, ο Θεός μας ανοίγει δρόμους μέσα από την υπακοή και δρόμους ευλογίας. Και όταν ζεις με υπακοή, μία ευλογία, λέει, έχει πάρει διαταγή να έρθει να σε βρει. Κάπου θα σε βρει. Λοιπόν, προσωπική αξία, προσωπικές δυνατότητες, προσωπικές προοπτικές και προσωπικό κάλεσμα. Το κάλεσμα του Θεού είναι προσωπικό. Θυμάστε, ο Χριστός είπε ή τις θέλει ο πίσω μου έρθει, αν θέλει κάποιος να έρθει ο πίσω μου, αν θέλει, εντάξει. Ο ίδιος ήρθε σε έναν λαό που τον περίμενε επί εκατονταετίες, έτσι, και λέει στο κατά Ιωάννη 1:11, εις τα ίδια ήλθε και ίδιοι αυτόν ουκ έλαβον, δεν τον δέχτηκαν. Ήρθαν άμεσα σε αυτούς που τον περίμεναν και δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, λέει, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Επομένως, υπάρχει ένα προσωπικό κάλεσμα στη ζωή του καθενός μας και γι' αυτό υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Γι' αυτό, λέει στην προς Ρωμαίους 14:12, ο κάθε ένας μας θα δώσει για τον εαυτό του λόγο στον Θεό. Έτσι, είναι καλό να έχουμε την αίσθηση του σώματος, ανήκουμε σε ένα πνευματικό σώμα και ο Θεός εργάζεται με τα μέλη του σώματος, είμαστε μέλη ενός σώματος, αλλά η τελική ευθύνη είναι προσωπική του καθενός μας. Γι' αυτό λέει και στην Β' Κορινθίους 5:10, ο κάθε ένας μας θα πρέπει να σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί ο καθένας προσωπικά. Επομένως, όχι η ομάδα, όχι η αδελφότητα, όχι η εκκλησία, όχι η πόλη, όχι οποιαδήποτε ενότητα, ο καθένας προσωπικά θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και γι' αυτό μου αρέσει πολύ η ευχή αυτή στην Θεία Λειτουργία που λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, χωρίς πόνους, ανεπέσχυντα, να μην γίνομαι ρεζίλη, ειρηνικά, μέσα σε ειρήνη, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετησόμεθα». Έτσι, κάποια μέρα θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το βήμα του Χριστού και εκεί θέλουμε να υπάρχει μια καλή απολογία. Αυτό το προσωπικό κάλεσμα, όπως είπαμε, έχει διαστάσεις διαφορετικές για τον καθένα, ανάλογα με τα χαρίσματα, με τις διακονίες, με το κάλεσμα, με τις ξεχωριστές μοναδικές ιδιότητες που έχει δώσει ο Θεός στον καθένα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι κοινά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαποτίζουν το κάλεσμα αυτό. Το πρώτο είναι η αγάπη. Έτσι. 1 Κορινθίους 16:14 λέει «Πάντα ημών εν αγάπη γινέστο». Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Και ξέρετε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αγάπης? 1 Κορινθίους 13:5 «Ου ζητεί τα εαυτής». Δεν ζητάει τα δικά της. Δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Έτσι. Όταν σου λέει «Σε αγαπώ, σε λατρεύω», ξέρω, και μετά θέλει να γίνει το δικό του, ξέχνα το, δεν σε αγαπάει. Εντάξει. Η αγάπη δεν ζητά τα εαυτής. Δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Και αυτό είναι κάτι που διαποτίζει το κάλεσμά μας. Πρώτον λοιπόν που διαποτίζει αυτό το κάλεσμα είναι η αγάπη. Το δεύτερο είναι η ταπεινοφροσύνη. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι να λες δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα. Προηγουμένως είπαμε ότι έχεις μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό, σε έχει πλάσει κατ' εικόνα του, καθ' ομοίωσήν του, σε έχει κάνει δικό του παιδί, σε έχει υιοθετήσει, σου έχει δώσει χαρίσματα, φυσικά χαρίσματα, πνευματικά χαρίσματα, έχεις πολύ μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Αλλά η ταπεινοφροσύνη είναι να θεωρείς τον άλλον, λέει, ανώτερο από σένα. Φιλιππισίους 2:3. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Έτσι, Αφού σου λες, αφού από κάποιον είμαι καλύτερος. Ωραία. Μπορείς να επικεντρώσεις σε αυτά που ο άλλος είναι καλύτερος από σένα. Σε κάτι είναι καλύτερος. Μπορεί εσύ να είσαι καλύτερος, ξέρω εγώ, στα αρχαία παραδείγματος χάρη, ή στα μαθηματικά, ή σε κάτι άλλο. Αλλά και ο άλλος σε κάτι άλλο είναι καλύτερος. Εάν λοιπόν, ποιο είναι το ταπεινό πνεύμα, να επικεντρώνεις στο καλύτερο που είναι ο άλλος, στην ικανότητα που έχει ο άλλος που είναι μεγαλύτερη από σένα. Γι' αυτό στην προσφυλή Τησίους 4.8 λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αν υπάρχει κάτι καλό, κάποια αρετή, και κάτι που είναι άξιο να το επενέσεις, ταύτα συλλογίζεστε. Επομένως, μην κοιτάς να βρεις το στραβό και να σχολιάσεις το στραβό και να κουτσομπολέψεις το λάθος. Δες τι καλό υπάρχει, επικεντρώσου σε αυτό. Υπάρχει αυτό το ωραίο. Μας έλεγε ο κ. Μιχάλης ο Κανταρτζής όταν ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια αυτό. Δεν ξέρω που το διάβασε. Δεν το βρήκα και δεν θυμήθηκα τότε να τον ρωτήσω. Λέει κάποτε, λέει, ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του περπατούσαν στον δρόμο και είδαν ένα ψόφιο σκυλί. Και κάποιος από τους μαθητές είπε, πω πω βρωμάει. Κι άλλος είπε, πω πω σκουλίκε. Κι άλλος είπε, πω πω έτσι. Και λέει, το κοίταξε και ο Χριστός και είπε, τι ωραία δόντια που είχε αυτό το σκυλί. Έτσι. Εντάξει. Είπαμε, δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια αυτό. Διήγηση είναι και δεν ξέρω και την πηγή της. Αλλά δείχνει μία νοοτροπία. Να ψάξεις να βρεις στον άλλον κάτι καλό. Κάτι που αξίζει. Κάτι για το οποίο μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα. Και αυτό, ξέρετε, αλλάζει όλο το κλίμα όταν ζεις με αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι, ήμασταν στην Αγγλία όταν είχαμε πάει οικογενειακό το 1994 και όλοι στην Αγγλία παραπονιόταν για τον καιρό. Τι βρωμερός καιρός, συνεχώς βρέχει, συνεχώς λάσπες, συνεχώς κτλ. Και κάποια μέρα μας κάλεσε στο σπίτι ο διευθυντής του βιβλικού σχολείου στο οποίο σπούδαζε η Ελισάβετ, η σύζυγός μου. Και καθώς είπαμε, λέμε, εδώ πέρα πολύ βροχή στην Αγγλία, λέει, ναι, πραγματικά, γι' αυτό είναι όλα τόσο πράσινα και τόσο φρέσκα και τόσο όμορφα. Και μου έκανε εντύπωση, έτσι, όλοι οι άλλοι γύρω μιλούσαν για το πόσο χάλια είναι ο καιρός, αυτός με τις βροχές της συνεχής και την ομίχλη και τα λοιπά, αυτός το λόγος που είχε να πει ήταν, ναι, γι' αυτό είναι όλα τόσο πράσινα και φρέσκα και όμορφα. Επομένως, είναι σημαντικό να επικεντρώνουμε στο καλό, γιατί αυτό δημιουργεί και ένα θετικό κλίμα γύρω μας, αλλά περισσότερο το κλίμα της ταπεινοφροσύνης ανοίγει δρόμο στο να έρθει ξεχωριστά η χάρη του Θεού επάνω μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει 3 φορές το ίδιο χωρίο. Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, ενώ δίνει χάρη στους ταπεινούς. Το γράφει πρώτα στις Παροιμίες 3.34, εκεί είναι η αρχή, και μετά το παραθέτει και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του 4.6, η επιστολή του Ιακώβου 4.6, και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 5.6. Έτσι. Ιακώβου 4.6, πρώτη Πέτρου 5.6. Επαναλαμβάνω, παίρνοντάς το από τις Παροιμίες βέβαια, παραθέτοντάς το από τις Παροιμίες, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι αυτό προσέξτε το, προσέξτε το, προσέξτε το. Γι' αυτό και έχουμε 4 Ευαγγέλια, έχουμε 4 αφηγήσεις για τη ζωή του Ιησού Χριστού. Έτσι. Τώρα θυμήθηκα κάτι που συνέβη πραγματικά με τα 4 Ευαγγέλια. Πήγε κάποιος Ιεραπόστολος και έδωσε σε ένα βουδιστικό μοναστήρι, σε έναν βουδιστή, μία Καινή Διαθήκη. Δεν του είπε τίποτα, απλώς έδωσε την Καινή Διαθήκη. Μετά από ένα χρόνο ξαναπέρασε από εκεί, λέει, το βιβλίο που σου έδωσα, το διάβασες? Και λέει αυτός, το διάβασα. Αυτός ο Ιησούς, λέει, πρέπει να ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, διότι με 4 μετεμψυχώσεις έφτασε στην Ιρβάνα, ενώ ο Βούδας χρειάστηκε 1000. Καταλαβαίνετε, τα 4 Ευαγγέλια τα θεώρησε 4 μετεμψυχώσεις του Ιησού Χριστού. Πρώτη μετεμψύχωση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Επομένως, Επομένως, και έτσι κατάλαβε ο Ιεραπόστολος ότι δεν αρκεί απλώς να δίνεις την Καινή Διαθήκη, χρειάζεται και να εξηγείς στους ανθρώπους, να διδάσκεις τις αλήθειες του Θεού. Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι έχουμε 4 διαφορετικές διηγήσεις και κάθε μία έχει τη δική της προοπτική. Ξέρετε ότι η προοπτική του Ματθαίου είναι οι Εβραίοι, ο Ματθαίος γράφει έχοντας υπόψη του ένα εβραϊκό ακροατήριο, ο Μάρκος γράφει έχοντας υπόψη του τους Ρωμαίους, έχει υπόψη ένα ρωμαϊκό ακροατήριο και είναι πιο κοφτό το ύφος του όπως ταιριάζει στους Ρωμαίους, ο Λουκάς έχει προοπτική τους Έλληνες, γι' αυτό γράφει με βάση το πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί. Αν δείτε το 3ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, είναι, σου θυμίζει Θουκυδίδη. Λέει όταν ήταν τετράρχη στην Αβυλινή ο Τάδε και στην Περαία ο Τάδε, όταν ήταν αρχιερέας ο Άννας και ο Κατιάφας επί Ποντίου Πιλάτου επί Κέσαρος Τιβερίου, σου δίνει τον πλήρη χρονολογικό προσδιορισμό των γεγονότων, έτσι απευθύνεται σε Έλληνες. Και ο Ιωάννης είχε ξεχωριστά ως προοπτική του τους πιστούς, την Εκκλησία του Χριστού, όχι δηλαδή να παρουσιάσει τον Χριστό στους Εβραίους ή στους Ρωμαίους ή στους Έλληνες, αλλά να δώσει μηνύματα πνευματικά στους πιστούς γενικότερα. Γι' αυτό και οι 3 Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, ονομάζονται συνοπτικοί Ευαγγελιστές σε αντίθεση με τον Ιωάννη, γιατί έχουμε αναλυτικά σε αυτούς την ζωή του Χριστού και συνοπτικά τη διδασκαλία του, γι' αυτό ονομάζονται συνοπτικά Ευαγγέλια, ενώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έχουμε συνοπτικά τη ζωή του Ιησού Χριστού και αναλυτικά τη διδασκαλία του. Έτσι, θυμάστε το μυστικό δείπνο όπου ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του, στα άλλα Ευαγγέλια είναι μισό κεφάλαιο, ενώ στο κατά Ιωάννην είναι το 13ο, το 14ο, το 15ο, το 16ο και καταλήγει και η προσευχή το 17ο. Έτσι, 5 κεφάλαια όπου υπάρχει η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Θεός μας δίνει την χάρη Του, μας καλεί να ζήσουμε μέσα σε αγάπη, μέσα σε ταπεινοφροσύνη και μας καλεί να ζήσουμε με εξωστρέφεια. Με εξωστρέφεια. Δηλαδή, αμέσως μετά από εκεί που λέει στους Φιλιππησίους 2-3 με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό σας, το επόμενο, το 2-4, λέει καθένας να μην κοιτάει μόνο τα δικά του αλλά και τα των άλλων, έτσι. Μη τα εαυτών έκαστο σκοπούντες, αλλά και τα εταίρων έκαστη. Κάθε ένας σας να νοιάζεται και για τους άλλους. Επομένως δεν καλούμαστε σε μία ζωή εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, έτσι. Αλλά καλούμαστε σε μία ζωή προς τα έξω. Και θυμάστε βέβαια ότι όταν ρώτησαν τον Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, είπε η μεγαλύτερη είναι θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, Ματθαίος 22:39, και στο Ματθαίος 7:12 είπε αυτό που έχει ονομαστεί ο χρυσός κανόνας. Αυτά που θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς, αυτά να κάνετε σε αυτούς. Έτσι. Επομένως, όταν βλέπεις τον άλλον σε μια κατάσταση, σκέφτεσαι, εάν ήμουν εγώ στην κατάστασή του, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Επομένως, να προσαρμοστώ στο πώς θα ήθελα να μου φερθούν οι άλλοι. Συνοψίζοντας, βιβλική αυτογνωσία. Πρώτον, έχεις προσωπική αξία. Από τη δημιουργία του Θεού, από την υιοθεσία του Θεού, από τη φροντίδα του Θεού. Έχεις προσωπικές δυνατότητες μέσα από τη μοναδικότητά σου, τα φυσικά σου χαρίσματα, τα πνευματικά σου χαρίσματα. Έχεις προσωπικές προοπτικές για φυσική πρόοδο, για πνευματική πρόοδο και για ευλογία στη ζωή σου μέσα από την υπακοή και έχεις ένα προσωπικό κάλεσμα, προσωπική ευθύνη που καλείσαι να το βιώσεις με αγάπη, με ταπεινοφροσύνη και με εξωστρέφεια. Και όλα αυτά έχουν ένα κέντρο και το κέντρο δεν είμαι εγώ, είναι ο Θεός. Έτσι. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο το οποίο βιώνουμε και το οποίο κηρύττουμε δεν πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά και ο Θεός να με ευλογήσει ώστε να περνάω ακόμα καλύτερα. Το Ευαγγέλιο είναι θεοκεντρικό. Θέλω να ζήσω έτσι ώστε ο Θεός να χαίρεται, ο Θεός να ευαρεστείται, ο Θεός να ευχαριστιέται. Πώς θα ευχαριστηθεί ο Θεός? Σου λέει ο Θεός, εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου. Εάν με αγαπάτε πρέπει να αγαπήσετε και τους άλλους. Εάν κάποιος λέει αγαπάει τον Θεό αλλά δεν αγαπάει τον αδελφό του, εάν λέει αγαπάει τον Θεό τον οποίο δεν είδε, αλλά δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεό που δεν τον βλέπει? Έτσι. Γι' αυτό λέει, ο Θεός όρισε αυτός που αγαπάει τον Θεό να αγαπάει τον αδελφό του, να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Και βλέπετε ότι όταν τον ρώτησαν τον Χριστό, καλά, και όταν λέει ήταν να αγαπήσεις τον πλησίον μου, και ποιος είναι ο πλησίον μου? Εντάξει. Το παράδειγμα που έδωσε ο Χριστός με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη ήταν ότι ο πλησίον ήταν αυτός με τον οποίο δεν τα πας και πολύ καλά. Εντάξει. Γιατί όταν βρέθηκε ο τραυματισμένος Ιουδαίος εκεί στο δρόμο της Ιεριχώ, ο Σαμαρίτης ήταν, πώς να πούμε, αυτός που δεν πιστεύει σωστά και που τον είχε παραπεταμένο ο Ιουδαίος. Και το ήξερε ο άλλος ότι ο Ιουδαίος τον είχε παραπεταμένο. Λοιπόν, τον άνθρωπο που ήξερε ότι τον έχει για του πεταμού, πήγε ο Σαμαρίτης και τον βοήθησε. Έτσι. Επομένως, το κάλεσμά μας έχει κέντρο τον Θεό, ο Θεός να χαίρεται με τη ζωή μας, και από εκεί και πέρα βεβαίως έρχεται και η ευλογία στη δική μας τη ζωή και η χαρά και η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το κέντρο μας είναι ο Θεός και ο στόχος μας είναι αυτός να δοξάζεται στη ζωή μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν.